και μαθήσεστε αυτά και φυλάξεστε ποιήν αυτά. Κύριος ο Θεός ημών διέθετο προς ημάς διαθήκην εν χωρίου. Ουχή της πατράς ημών διέθετο Κύριος την διαθήκην ταύτην αλλή προς ημάς, ημείς ο δε πάντες ζώντες σήμερον. Πρόσωπον κατά πρόσωπον ελάλησε Κύριος προς ημάς εν το όρι εκ μέσου του πυρός. Καγώ εστίκην αναμέσων Κυρίου και ημών, εν το καιρό εκείνο αναγγείλε ημίν τα ρήματα Κυρίου, ότι εφοβήθητε από προσώπου του πυρός και ουκ ανέβητε εις το όρος, λέγον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου εξοίκου δουλείας. Ουκέσοντες οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου. Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, εδώ ο Μωυσής εκάλεσε όλων των λαών δια να ανακοινώσει πάλι τον νόμον του Θεού. Θα τον προσφέρει στο λαό, προφορικά φυσικά, θα τον προσφέρει στο λαό, θα βάλει τα σχόλιά του μέσα εις τον νόμο του Θεού, τα οποία είναι θεόπνευστα, μάλιστα όχι στον δεκάλογον, αλλά εις τον παρακάτω νόμον, και εν συνεχεία θα καταγράψει αυτά ο Μωυσής, τα οποία θα παραδώσει ως κληρονομία και παρακαταθήκη εις τον λαό του Θεού, το βιβλίο που λέγεται Δευτερονόμιο. Και λέγεται Δευτερονόμιο διότι είναι μία, όπως σας έλεγα στην εισαγωγή του θέματος, μία δευτέρα έκδοση σχολιασμένη του νόμου, την οποία έκδοση προσφέρει ο Μωυσής, ο οποίος είναι θεόπνευστος ανήρ. Ένα-δύο σημεία μόνο θα κρατήσω από την εισαγωγή που ο Μωυσής καλεί των λαών και θα προχωρήσω κατευθείαν στην ανάλυση του δεκαλόγου. Καλεί το λαό και λέγει, μαθήσεστε αυτά και φυλάξεστε ποιήν αυτά. Ποια? Τα δικαιώματα και τα κρίματα του Θεού. Και είχαμε αναλύσει τι σημαίνει δικαιώματα και κρίματα του Θεού, αλλά εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το μαθήσεστε. Αυτό λίγο θέλω να σχολιάσω, ότι καλείται ο λαός να μάθει το νόμο του Θεού. Η άγνοια του νόμου ή το αμάρτημα. Μάλιστα, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δεν ήλεγξε τον Νικόδημον, όχι βεβαίως για μια άγνοιά του επιφανίας, αλλά για μια άγνοιά του βάθους. Όταν επί παραδείγματι ερωτά ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν ο Ραβίνος, ήταν δηλαδή διδάσκαλος του λαού και συνεπώς όφιλε να είναι γνώστης, δεν του επιτρέπεται μία άγνοια. Και πώς θα γίνει αυτό, λέγει ο Νικόδημος? Πώς δίνεται κανείς να ξαναγεννηθεί, να ξαναμπεί, ακούστε, αφέλεια, αν και βεβαίως δεν είναι απλώς μόνο αφέλεια, αλλά είχε το λόγο του που το είπε έτσι ο Νικόδημος, να ξαναμπεί κανείς στην κοιλιά της μάνας του για να υποστεί δευτέραν γέννηση? Και λέγει ο Κύριος, εσύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και το αγνοείς. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχει ο Κύριος μίαν άγνοια. Αλλά αυτή η άγνοια, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε στους διδασκάλους ούτε εις τον λαό. Και οι μεν διδάσκαλοι πάντα πρέπει να καταρτίζονται, ο δε λαός από τους διδασκάλους πάντα να καλείται και να μαθητεύει εις εκείνα τα οποία οι διδάσκαλοι του διδάσκουν, και οφείλει ο λαός να γνωρίζει. Προσέξατε το αυτό. Η προσέλευσή μας να ακούσουμε Λόγο Θεού ή να διαβάσουμε Λόγο Θεού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη. Και ακόμη κάτι άλλο, εκείνο το οποίο μερικοί υποστηρίζουν και λέγουν πως τα ξέρουν όλα και δεν πάνε να ακούσουν Λόγο Θεού, θα τους απαντούσαμε ότι είμαι χριστιανός σημαίνει θα μαθητεύω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Ποτέ δεν μπορώ να ισχυριστώ και να υπώ ότι εγώ τα ξέρω και δεν έχω ανάγκη να τα μάθω. Είναι ένας εγωισμός αυτό. Είναι μια υπερηφάνεια, αγαπητοί μου. Διότι ο νόμος του Θεού είναι ατελείωτος. Είναι απίθμενα βαθύς που δεν εξαντλείται ποτέ. Γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάμε ότι πρέπει πάντοτε να μαθητεύομαι εις τον λόγο του Κυρίου. Ακόμη μένω σε ένα σημείο ότι ο Θεός διέθετο προς ημάς διαθήκη εν χωρίν. Ότι διέθεσε διαθήκη. Εδώ, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, διαθήκη σημαίνει κάτι σαν και αυτό που είναι σήμερα διαθήκη, αυτό που λέμε σήμερα διαθήκη, και κάτι σαν που λέμε συμβόλαιο. Κάτι που έχει και από τα δυο. Κάνει μια συμφωνία ο Θεός με το λαό του, ότι δύο συμβαλόμενοι, ο Θεός και ο λαός, εγώ σας δίνω τον νόμο μου, τον οποίο εσείς οφείλετε να τηρήσετε, και εγώ θα σας προστατεύσω. Θα σας προστατεύω εφόσον εσείς θα τηρείτε τον νόμο μου. Εδώ βέβαια θυμίζει κάτι περισσότερο πράξη συμβαλωμένων, όπως έχουμε μία αγορόπολισία κτλ, και ο λιγότερο διαθήκη. Αν λάβαμε όμως υπόψη ότι αυτή η διαθήκη έγινε το μεραντισμό αίματος, που σημαίνει το αίμα θάνατος, και που η παλαιά διαθήκη είναι η εικόνα και το προήμιον της καινής διαθήκης, που προϋποθέτει οπωσδήποτε τον θάνατον του Ιησού Χριστού, τότε έχουμε αληθινή διαθήκη με τις διαστάσεις που σήμερα ξέρουμε αυτό που λέμε διαθήκη. Ότι δηλαδή μια διαθήκη έχει τότε την ισχύ της και τη δύναμή της όταν εκείνος που την έγραψε ήδη αποθνήθηκε, είναι πεθαμένος. Και εδώ προϋποτίθεται ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Και όπως σας είπα, η Παλαιά Διαθήκη είναι το προήμιον και η εικόνα της Καινής Διαθήκης. Και ακόμη, ότι ο Θεός μίλησε πρόσωπον κατά πρόσωπον. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Ότι ο ίδιος ο Θεός εντέλεται. Αυτό το πρόσωπον κατά πρόσωπον, καταρχάς ήτο, ενώπιον του λαού. Αλλά τρόμαξε ο λαός. Και ζήτησε να μπει μεσί της ο Μωυσής. Και το έκρινε καλό αυτό ο Θεός, μόνο και μόνο, διότι το έκανε από φόβο και ταπεινοφροσύνη ο λαός απέναντι στον Θεό. Και το εδέχθη ο Θεός. Αλλά του ότι ο Θεός ομιλεί πρόσωπον κατά πρόσωπον, όπως το λέγει εδώ το τέσσερα χωρίων, σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού προσφέρεται απευθείας από τον Θεό, ώστε να μην πει κανένας ότι ο Μωυσής είναι ο νομοθέτης. Αγαπητοί μου, καταχρηστικός λέμε τον Μωυσέα νομοθέτη. Ο Θεός είναι ο νομοθέτης. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε, διότι η παράβαση ενός νόμου δεν είναι παράβαση έναντι του νομοθέτου του Μωυσέως, αλλά έναντι αυτού του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και τώρα ο Μωυσής θα φρεσκάρει, θα ανανεώσει τον νόμο του Θεού ενώπιον των αυτιών του λαού, και τούτο διότι ήδη ο Μωυσής βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, δεν θα μπει στη γη της Επαγγελίας, θα αποθάνει, και το Δευτερονόμιον είναι το κύκνιον άσμα του, το κύκνιον βιβλίων του, γιατί το κύκνιον άσμα του είναι μια οδή προς το τέλος, και εκεί πια πλέον παραδίδει ό,τι είχε να παραδώσει, τη μεγάλη του αυτή αποστολή που του ανέθεσε ο Θεός τότε πριν 40 χρόνια εις την γη Μαδιάν, που του είπε να πάει στην Αίγυπτο να βγάλει το λαό από την γη της Αιγύπτου. Και τώρα πλέον παραδίδει ο Μωυσής την σκητάλη για να την πάρει ο Ιησούς του Ναβί και να συνεχίσει την πορεία του ο λαός υπό την αρχηγία του Ιησού του Ναβί εις την γη της Επαγγελίας. Και έτσι βλέπετε, ο Μωυσής δεν οκνεί, δεν τεμπελιάζει, και την τελευταία του στιγμή διαρκώς να υπενθυμίζει κατά πλεισμονήν επαναλήψεων εις των λαών ότι πρέπει ο λαός να τηρεί το νόμο του Θεού. Πριν προχωρήσω όμως εις τον δεκάλογο, μη μου πείτε ότι τον ξέρετε, μη μου το πείτε, διότι δεν εξαντλείτε, επειδή ο δεκάλογος είναι η συνισταμένη όλου του νόμου του Θεού και την ισχύ του την έχει ο δεκάλογος και εις την Καινή Διαθήκη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλο ότι στην Καινή Διαθήκη παίρνει ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Αλλά προϋποτίθεται ο δεκάλογος. Αλλά τίθεται το ερώτημα. Θα μιλήσουμε για το νόμο του Θεού, που είναι 10 εντολές. Τι σημαίνει νόμος? Δεν θα ήθελα να εξαντλήσω το θέμα, παρά μόνο ένα σημείο θα πω. Νόμος σημαίνει, αγαπητοί μου, εξαναγκασμός. Νόμος σημαίνει εξαναγκασμός. Δεν είναι κάτι που επαφίεται εις την εκλογή των νομοθετουμένων για να πούν κατ' εκλογή και καταρέσκειαν ότι εγώ μ' αρέσει και τηρώ αυτόν τον νόμο, εμένα δεν μ' αρέσει να πει κάποιος δεύτερος ή τρίτος να τηρήσω τον α, η β, η γ, η δ νόμων. Ο νόμος έχει μέσα του το στοιχείο του εξαναγκασμού. Σημαίνει ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ή θέλει ή δεν θέλεις, οφείλεις να τηρήσεις. Αλλά τότε, όταν προβάλλεται και τίθεται ο νόμος, αυτομάτως δημιουργείται ένα καθήκον. Έτσι, νόμος και καθήκον είναι στενά δεμένα. Αλλά θα μου πείτε όμως, μόλις χθες δεν λέγαμε στην άλλη ομιλία του Αγίου Εχιλίου ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το νόμο του Θεού σαν καθήκον? Και σας είπα, ψάξτε να βρείτε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή τη λέξη καθήκον. Πουθενά δεν θα τη βρείτε. Ψάξτε να βρείτε σε ολόκληρη την πατερική γραμματεία τη λέξη καθήκον. Πουθενά δεν θα τη βρείτε. Και ότι προέρχεται από την φιλοσοφική ηθική, σας είχα πει, και δυστυχώς κληροδοτήθηκε στα σχολικά μας βοηθήματα, γιατί εδώ που τα λέμε, οι ηθικές, η ηθική που διδάσκεται στα σχολεία μας δεν είναι παρά φιλοσοφική ηθική. Τελευταία έγινε μια προσπάθεια καθαρμού του μαθήματος της ηθικής από τα φιλοσοφικά της σχήματα και τις φιλοσοφικές της βάσεις, για μια, ας το πούμε, ηθική που να απορρέει από το Ευαγγέλιο. Γιατί αν πραγματικά ακούγαμε και μαθαίναμε την ηθική του Ευαγγελίου, τότε δεν ξέρω πώς θα αισθανόμαστε. Πάντως, η φιλοσοφική αυτή ηθική εισάγει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που τα μάθαμε στο σχολείο. Τα ξέρετε. Και σας είπα, ψάξτε να βρείτε, θα βρείτε πουθενά. Θα μπορούσατε όμως να με διαψεύσετε και να μου πείτε, μπορεί να μην υπάρχει η λέξη καθήκον, υπάρχει όμως η λέξη νόμος. Και αφού υπάρχει η λέξη νόμος, τότε αυτομάτως, μην παίζουμε με τις λέξεις, θα μου πείτε, αυτομάτως εισάγεται το καθήκον. Μπορεί να μην ονοματίζει, να μην λέει τη λέξη καθήκον η Αγία Γραφή, αλλά στην ουσία τίθεται όμως. Η υποχρέωση. Ναι, αλλά λέει η Αγία Γραφή πάλι και το εξής. Δικαίω νόμος ουκείται. Το λέει στην Καινή Διαθήκη. Σας έχει κάνει εντύπωση αυτό? Δικαίω, για το δίκαιον άνθρωπο, νόμος δεν υπάρχει. Νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος. Και αφού δεν υπάρχει νόμος, τότε δεν υπάρχουν ούτε καθήκοντα, ούτε απολύτως τίποτε. Πώς υπάρχουν αυτά τα πράγματα, πώς γίνεται? Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξατε να δείτε πως έχει το πράγμα. Πρόκειται περί μιας παιδαγωγικής σειράς την οποία ασκεί ο Θεός επάνω στους ανθρώπους. Οι πρωτόπλαστοι εδέχτηκαν τρεις εντολές. Η πρώτη ήταν να εργάζονται τον παράδεισο. Η δεύτερη ήταν να φυλάσσουν τον παράδεισο. Η τρίτη ήταν να μην δοκιμάσουν από συγκεκριμένο δέντρο τον καρπό του. Τρεις εντολές. Οι πρωτόπλαστοι δέχτηκαν τις εντολές τόσο ανώδυνα, τόσο άνετα, τόσο ευχάριστα, ώστε για αυτούς δεν υπήρχαν οι εντολές. Διότι αν επί παραδείγματι επίστευε ο Αδάμ ότι δύναται να εργάζεται τον παράδεισο, τότε και να μην εκτίθεται η εντολή, αγαπούσε να εργάζεται. Αφού είχε τόσα δέντρα που μπορούσε να δοκιμάσει καρπούς, γιατί να πάει σε εκείνο το δέντρο το οποίο του είπε ο Θεός να μην δοκιμάσει. Άρα για τον Αδάμ οι εντολές δεν είχαν διάσταση εντολών, διάσταση νόμου και συνεπώς καθήκοντος και συνεπώς εξαναγκασμού. Απλούστατα ήταν κάτι που ξεκινούσε από μέσα από την ψυχή του Αδάμ να ζήσει εκείνα που είπε ο Θεός. Πολύ απλά και αυτονόητα, αυθόρμητα, από μια παρόρμηση ελευθέρα της προαιρέσεως, της θελήσεως του Αδάμ. Αλλά κάπου σκόνταψε ο Αδάμ και σκοντάφοντας, τότε τα πράγματα άλλαξαν. Οι απόγονοι του Αδάμ έχασαν τον Θεό, τον αληθινό Θεό, και εξετράπησαν στην δολολατρία. Έπρεπε τώρα να επανέλθουν. Και για να επανέλθουν έπρεπε να μπει ο εξαναγκασμός, δηλαδή ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος. Διότι αν κατά τη γραφή δικαίω νόμος ουκείται, για τον δίκαιον δεν υπάρχει νόμος, για να τεθεί ο νόμος παραπεί δεν υπήρχαν δίκαιοι, δεν υπήρχαν ευσεβείς άνθρωποι, υπήρχαν ειδωλολάτρες, οι άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί. Και έτσι αγαπητοί μπαίνει ο νόμος. Αν έπρεπε μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, έστω διά της Παλαιάς Διαθήκης, να αντιληφθούμε την ψυχολογία των Εβραίων, τον τρόπο τους, τη ζωή τους, πώς σκέπτονται, που τους αποκαλεί ο Θεός λαών σκληροτράχυλων, που από το πρωί λέει μέχρι το βράδυ να τους νουθετεί και να μην καταλαβαίνουμε, αντιλαμβάνεστε πόσο αναγκαίος ήταν ο νόμος. Έτσι μπήκε ο νόμος, ο εξαναγκασμός, το καθήκον, η υποχρέωση. Όταν ήρθε όμως η χάρις του Θεού, ήρθε, σηκώθηκε, έφυγε ο εξαναγκασμός και ο νόμος. Όταν σήμερα λέμε στην Καινή Διαθήκη εντολή, αυτό δεν έχει την έννοια του εξαναγκασμού, αλλά έχει την έννοια του τι είναι το θέλημα του Θεού, που αν θέλεις ακολούθησε το. Άλλο ότι δεν θα μπει στη ζωή την αιώνια εάν δεν ακολουθήσεις εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει. Όμως η δύναμη του νόμου κατηργήθη στην Καινή Διαθήκη, γιατί ήρθε η χάρις και ο εξαναγκασμός αυτός έφυγε. Όταν ο Κύριος λέγει όποιος θέλει ας έλθει από πίσω μου να με ακολουθήσει, όποιος θέλει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει πια ο νόμος, όπως είχε μπει στους Εβραίους, ότι θες δε θες, άπαξ και ανήκεις σε αυτόν τον λαόν, θα τηρείς τον νόμο μου. Θα έλεγε λοιπόν και εδώ ο Χριστός, θέλει δε θέλει η ανθρωπότητα, άπαξ και είμαι ο δημιουργός της, θα δεχθεί εκείνο το οποίο της λέγω. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ο εξαναγκασμός. Και ο πιστός που μπαίνει μέσα στη χάρη του Θεού, αγαπητοί μου, τότε αγαπά και ξεκινά να τηρήσει τις εντολές του Θεού, όχι σαν εντολές, αλλά κάτι πιο πέρα, σαν παρόρμηση της ψυχής, να μην λυπήσει τον ουράνιο πατέρα που θέλει να είναι αυτό το θέλημα. Και ότι η δύναμη του νόμου καταργείται. Δεν μπαίνει πια το καθήκον, δεν μπαίνει πια η υποχρέωση, αλλά μπαίνει η παρόρμηση, μπαίνει η αγάπη. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορούσατε να πείτε εσείς, έχω άνδρες μπροστά μου, μπορούσατε να πείτε εσείς τη γυναίκα σας, όσοι είστε παντρεμένοι, έχεις καθήκον, γυναίκα μου, να με αγαπάς. Ακούστε τι είπα. Έχεις καθήκον να με αγαπάς. Θα μπορούσατε να το πείτε αυτό? Δηλαδή, πρέπει να εξαναγκαστεί η γυναίκα σας για να σας αγαπάει. Θα της το επιβάλλετε εσείς να σας αγαπά? Δεν επιβάλλετε αυτό. Αντιθέτως, θα δημιουργούσατε προϋποθέσεις να φτάσει να σας αγαπά. Το πρώτο είναι το καθήκον, αλλά δεν έχει έννοια. Δεν μπορεί να έχει έννοια. Το δεύτερο είναι το σωστό. Που σημαίνει, αφού δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, προκαλείται η γυναίκα να αγαπήσει. Όταν την αγαπάτε, όταν την προσέχετε, όταν με κάθε τρόπο την τιμάτε, δεν θα σας αγαπήσει. Θα σας αγαπήσει μέχρι θανάτου. Αυτό λοιπόν τώρα έκανε και ο Θεός. Την πρώτη φορά μίλησε στο Σινά ενώπιον αστραπών, βροντών, γνώφου, όπως λέει εδώ, ζώφου κλπ. Που κατατρόμαξαν οι Εβραίοι. Είναι η περίοδος του εξαναγκασμού. Θες δε θες, θα με αγαπάς. Έρχεται η Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει τίποτε από αυτά όλα. Αλλά τι υπάρχει, ξέρετε, ακούστε τι υπάρχει. Δίνει τον Υιόν του ο Θεός για να συγκινηθεί η ανθρωπότητα από την αγάπη του Θεού και να κινηθεί ελευθέρως, όχι καθηκοντολογικός, αλλά ελευθέρως η ανθρωπότητα να αγαπήσει τον Θεό. Να πώς το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή, εδώ προκαλείται η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, προκαλείται, δεν επιβάλλεται, προκαλείται από την αγάπη που δείχνει ο Θεός. Πέστε μου σε αυτό το χωρίο που σας είπα, το οποίο πολύ σωστά υπόθηκε ότι είναι η επιτομή ολοκλήρου της Καινής Διαθήκης. Είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Πέστε μου, μπορείτε να μου ανακαλύψετε εις αυτών των στίχων? Είναι κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 3 κεφάλαιον, στίχος 16. Πέστε μου, μπορείτε να μου ανακαλύψετε εις αυτών των στίχων καμία υπόνοια καθήκοντος? Η νόμου, πουθενά. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Οπότε αν μου πείτε αυτή τη στιγμή, μα εδώ τώρα εμείς επανερχόμεθα στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και καταπιανόμαστε με νόμο. Γιατί το κάνετε αυτό, αφού είμαστε οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης? Θα σας απαντήσω, αγαπητοί μου. Γιατί απλούστατα. Πρώτα, κάναμε κατάχρηση της ελευθερίας μας ή κάνουμε κατάχρηση της ελευθερίας μας, ώστε δεν κινείται η ελευθερία μας συγκινουμένη από την αγάπη του Θεού να κινηθεί σε αγάπη και να ανταποκριθεί. Δεύτερον, έχουμε τόσο πολύ χοντρίνη στην ψυχή μας, ώστε πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σχήμα του νόμου. Αν το θέλετε, δεχτείτε το. Αυτό οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, μας υποτιμά για μια στιγμή. Αλλά εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, θα δεχτούμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί σκεφτόμαστε και κινούμεθα παλαιοδιαθηκικά. Λυπούμε που το λέγω. Αλλά εάν όμως υποτεθεί ότι αυτό παρά τα αυτά θα μας κόστιζε, έχοντας μια ευαισθησία ότι δεν θα θέλαμε να είναι έτσι, τότε επί το επιοικέστερον παρακαλώ να εκλάβετε την προσφορά και την ανάλυση του νόμου του Θεού ως εξής: ως μάντρα, ως κάγκελο, το οποίο έρχεται να μας περιφρουρήσει για να μην πέσουμε και σκοντάψουμε από κάποια άγνοια και πέσουμε στον γκρεμό της απολύτως. Με αυτήν την έννοια προσφέρεται τώρα ο νόμος του Θεού από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και εμπροκειμένων, όταν θα κάνουμε την ανάλυση των 10 εντολών, θα έχουμε θαυμάσιων οδηγών τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος θα μας κάνει ανάλυση των εντολών κατά το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, που δεν θα είναι πια τι άλλο παρά το μάντρωμά μας για να μην πέσουμε. Όπως όλοι στα σπίτια μας που έχουμε από διόροφο και πάνω σπίτι, έχουμε κάγκελα στο μπαλκόνι μας. Και τα κάγκελα στο μπαλκόνι μας δεν τα βάζουμε για να μας περιορίσουν την ελευθερία μας, ούτε είναι υποτιμητικό να βάλουμε κάγκελα γιατί έτσι κάποιοι μας περιορίζουν να μην πάμε πιο πέρα, αλλά γιατί αν πηγαίναμε πιο πέρα θα γκρεμιζόμαστε. Και τα κάγκελα είναι εκείνα τα οποία μας περιφρουρούν. Και νομίζω ότι λίγο ταπείνωση να έχουμε, θα αποδεχθούμε όλοι ότι έχουμε ανάγκη μιας περιφρουρήσεως. Με αυτή λοιπόν την έννοια ξεκινούμε με τη βοήθεια του Θεού να αναλύσουμε τις εντολές του Θεού. Πρώτη εντολή. Πρέπει να σας πω δε ότι ο νόμος έχει μία σαφή διάκριση σε δύο τμήματα. Οι τέσσερις πρώτες εντολές αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Και οι έξι τελευταίες εντολές αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Προσέξτε όμως και κάτι. Η παράβαση των έξι τελευταίων εντολών χαρακτηρίζεται αμαρτία. Η παράβαση των τεσσάρων πρώτων εντολών χαρακτηρίζεται ασέβεια. Και όπως οι εντολές δεν ετέθησαν συμπτωματικά ή κατά τύχη στη σειρά πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δεκάτη, αλλά ετέθησαν ιεραρχικά κατά την αξία τους, όχι τυχαία, κατά την αξία τους, έτσι δεν μπορούμε να υπούμε ότι θα τηρήσω αυτή και όχι εκείνη, ή αυτή είναι κατώτερη από εκείνη. Έχουν μία σειρά απόλυτη. Οφείλουμε όλες εντελές να τηρήσουμε και να ξέρουμε πάντοτε ότι αν παραβούμε τις τέσσερις πρώτες εντολές του Θεού, δεν αμαρτάνουμε πια, αλλά σεβούμε. Και η ασέβεια είναι κάτι πολύ βαρύτερο και πολύ χειρότερο από την αμαρτία. Επί παραδείγματι, ο φόνος είναι μικροτέρα αμαρτία από το να πάρω μια εικόνα του Χριστού και την πατήσω χάμω. Γιατί ο μεν φόνος αναφέρεται στις σχέσεις μου με τον άλλον άνθρωπο, ενώ το να καταπατήσω μια εικόνα, χάμω να την πατήσω την εικόνα του Χριστού, αναφέρεται στις σχέσεις μου με τον Θεό. Και όση η απόσταση του πρωτοτύπου από την εικόνα, τόση και η απόσταση της αμαρτίας. Διότι εάν προσβάλλω τον συνάνθρωπό μου, προσβάλλω την εικόνα του Θεού εις τον άλλον άνθρωπο. Εάν προσβάλλω το Θεό, προσβάλλω το πρωτότυπο. Και τι λέτε? Είναι η διαφορά μικρή? Είναι πολύ μεγάλη. Και έτσι, αγαπητοί, ας πούμε τούτο. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Μη δώσει ο Θεός ποτέ να φτάσουμε να γίνουμε και ασεβείς. Διότι η ασέβεια είναι πλέον ένα κατάντημα. Σημειώσατε δε ότι η εποχή μας είτε καθ' υποκρισία, είτε κατά πραγματικότητα. Αυτό το καθ' υποκρισία, μπορώ να το πω αλλιώς, έχει πάρα πολύ ασέβεια. Όχι έχει πολύ αμαρτία, έχει πολύ ασέβεια. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Γι' αυτό ακριβώς και εξαγγέλλεται. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής. Γι' αυτό ακριβώς και εξαγγέλλεται πάντοτε, σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, ότι επειδή επλεώνεται η ασέβεια, αναμένεται η τιμωρία του Θεού. Πρέπει αυτό να μας τρομάζει και να μας ανησυχεί. Να μας φυλάξει ο Θεός από την ασέβεια. Είναι κατάντημα. Και τώρα, αγαπητοί, προχωρούμε. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου. Εξήκου δουλεία. Ούτε σοντεύσει θεοί έτεροι προ προσώπου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, από αυτόν τον οίκον της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί που θα λατρεύονται μαζί με εμένα. Πρώτη εντολή. Αναφέρεται εις τον Θεόν. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Ποιος όμως είμαι εγώ? Όταν κάποτε μας χτυπούν την πόρτα, λέμε εμείς από μέσα, ποιος είναι? Και παίρνουμε την απάντηση, εγώ. Και λέμε, ωραία. Ποιος εγώ, λέμε από μέσα. Θα ήταν απάντηση αυτή να πάρουμε, ποιος είναι εγώ? Δηλαδή, πες μου το όνομά σου. Όταν εδώ λέγει ο Θεός, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, θα μπορούσε να πούνε οι Εβραίοι, ποιος Κύριε είσαι εσύ? Πρέπει λοιπόν ο Θεός να δώσει ένα χαρακτηριστικό. Ο Θεός όνομα δεν έχει. Όταν τον ερώτησε ο Μωυσής, πες μου Κύριε το όνομά σου να πω στους Εβραίους, ο Κύριος είπε, τι ζητάς το όνομά μου? Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον. Και μόνο γιατί θα σου λέω εγώ είμαι, σου είναι αρκετόν. Εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Δεν έχω όνομα. Όνομα δίνουν οι άνθρωποι στους θεούς, τους ψεύτικους, τους περιγεγραμμένους, όχι τους απεριγράπτους. Τους περιγεγραμμένους, εγώ είμαι απερίγραπτος. Τους αλλοιωμένους, εγώ είμαι αναλλοίωτος. Τους πεπερασμένους, εγώ είμαι άπειρος. Τους θνητούς, γιατί οι θεοί σας πεθαίνουν και αναστήνονται και άλλα καμώματα, εγώ είμαι αιώνιος Θεός. Ο πρώτης κτήσεως. Δεν είμαι ούτε το χρυσάφι ο Θεός, ούτε το ασήμι που λατρεύεται οι άνθρωποι και τα ξύλα και οι πέτρες και ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια. Εγώ είμαι δημιουργός όλων αυτών. Ναι, αλλά Κύριε, πες μας το όνομά σου, ποιο είναι? Πες το όνομά μου Ισραήλ. Θα σου το πω με ένα γεγονός. Αυτό που το δοκίμασες εμπειρικά. Και τότε θα μάθεις ποιος είμαι. Δηλαδή θα σου δώσω την ταυτότητά μου. Εγώ είμαι εκείνος που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Θα το συναντήσετε, αγαπητοί μου, αυτό σε πάρα πολλά σημεία σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Πάρα πολλά. Στο Ψαλτήρι θα το βρείτε,
σε πλήστα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Να λέει ο Θεός, εγώ είμαι εκείνος που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνωριμίας. Επειδή η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο ήταν μια εμπειρία. Αλλά αυτή η εμπειρία ήταν όμως θαυμαστή. Ήταν θαυμαστή. Πρώτα-πρώτα ακολούθησε αυτή η έξοδος, ύστερα από 10 πληγές, εκ των οποίων η δεκάτη ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Εν παρόδο και εν παρενθέση σας λέγω ότι οι 10 πληγές του Φαραώ, και σας το λέω και να σας κεντήσω την όρεξη, οι 10 πληγές του Φαραώ ιστορικές έγιναν, δεν είναι παρά ο τύπος των 10 πληγών που θα δοθούν στην ανθρωπότητα τις έσχατες μέρες που μας γράφει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το ξέρετε αυτό? Θα ξανάρθουν αυτές οι πληγές σε ολόκληρη τώρα την ανθρωπότητα. Εν παρόδο, έκλεισα την παρένθεση για να σας δημιουργήσω το ενδιαφέρον να άρχισε να ακούτε τα θέματα της Κυριακής. Λοιπόν, κατόπιν επεράσατε από μια θάλασσα που έγινε ξηρά. Στην ίδια θάλασσα που μπήκαν οι Αιγύπτιοι, πνίγηκαν. 40 χρόνια στην έρημο, τα ρούχα σας δεν έλειωσαν. Το φαντάζεστε αυτό, αγαπητοί μου, ότι τα ρούχα που φορούσαν όταν, το λέει σαφώς η Γραφή, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο 40 χρόνια, τα ρούχα τους δεν έλειωσαν. Σαφώς μας λέγει η Γραφή ότι όταν βγήκαν από την Αίγυπτο δεν υπήρχε ο ασθενών. Γιατί θα έλεγε κανείς, 2 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν. Δεν είχαν γέρους, δεν είχαν αρρώστους, δεν είχαν, ξέρω εγώ, ανθρώπους ανήμπορους. Είναι δυνατόν ένας λαός να μην έχει αρρώστους ανθρώπους? Δεν υπήρχε ούτε ένας άρρωστος όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. 40 χρόνια σας έθρεψα με το μάνα. Και από την πέτρα την άνυδρη ήπιατε νερό. Αυτός είναι ο Θεός. Που τη νύχτα ήταν η πύρινη νεφέλη και σας οδηγούσε. Και την ημέρα αυτή η νεφέλη ήταν στιερή σαν ομπρέλα για να σας σκεπάζει, να μην σας καίει ο ήλιος της ερήμου. Αυτός είναι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξίκου δουλείας. Του θυμίζει την 430 χρόνια δουλεία των Εβραίων στην Αίγυπτο. Πρόσεξε. Στην Αίγυπτο εγνώρισες πολλούς θεούς. Είδες οι Αιγύπτιοι τα πάντα λατρεύουν. Ούτε σοντές οι θεοί έτεροι προπροσώπου μου. Δεν θα υπάρξουν άλλοι θεοί που θα τους βάλεις δίπλα σε μένα για να τους λατρεύσεις. Ούτε θα με απορρίψεις για να λατρεύσεις ψεύτικους θεούς, αλλά ούτε και θα βάλεις τους θεούς αυτούς δίπλα σε μένα. Αυτό το δίπλα σε μένα έχει σημασία, αγαπητοί μου, διότι υπάρχουν θρησκείες οι οποίες έχουν μια πολύ ανεκτικότητα στο θέμα αυτό. Θα μπορούσε επί παραδείγματι να σας πει ο μασονισμός, θρησκεία ο μασονισμός, ακούσατε το, είναι θρησκεία ο μασονισμός. Θα μπορούσε να σας πει ότι δεν σε εμποδίζουμε από τα χριστιανικά σου καθήκοντα, μάλιστα βάζω τη λέξη καθήκοντα, έτσι το λένε. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνεις στην εκκλησία και λοιπά και λοιπά. Δεν σε εμποδίζουμε, σου προσφέρουμε όμως και το δικό μας τον Θεό, το μάτσι. Άλλο τώρα, ότι ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, τις βαθμίδες της μοιήσεως, θα αντιληφθείς ότι πρέπει να αρνηθείς τον Θεό που πίστευε σαν χριστιανός. Άλλη παράδειγμα, όταν ξεκινάς όμως σου λέμε τούτο, ότι δεν σε εμποδίζομαι να λατρεύεις τον Θεό που λατρεύεις. Έτσι θα δείτε μέσα στη Στοά να είναι ο Εβραίος. Στη Λάρισα έχουμε Εβραίους στη Στοά. Έχουμε και χριστιανούς. Ο Εβραίος λατρεύει αυτό που λατρεύει και ο χριστιανός αυτό που λατρεύει.
δεν σε εμποδίζουμε. Έτσι λένε. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι λένε. Δίπλα στο δικό μας το Θεό μπορείς να βάλεις το δικό σου το Θεό. Ο Θεός εκ προημίων λέγει, δίπλα μου δεν θα βάλεις άλλον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Και Κύριος είναι το όνομα που απεκαλύφθη στον Μωυσέα, ότι ο Θεός είναι ο ένας και ο μοναδικός και ο παντοκράτος. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα και μάταια. Μάταια θα πει δολολατρικά. Μάταια. Δηλαδή μία αποκλειστικότης. Αυτή η αποκλειστικότης δεν είναι γιατί έτσι θέλει να είναι ο Θεός, αλλά γιατί είναι εκ της φύσεώς της θέλει. Επειδή ο Θεός είναι ένας και δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Βέβαια, αν έπρεπε να μιλάω με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, θα έπρεπε, γιατί τόση ώρα έτσι σας ομιλώ, σαν να είμαστε αυτή τη στιγμή στην Παλαιά Διαθήκη, θα έπρεπε, αγαπητοί μου, κι άλλα πολλά να σας πω. Αλλά δεν θέλω όμως να σας πω πιο πολλά, γιατί θα ήθελα να δούμε τον Δεκάλογον πια από το φως της Καινής Διαθήκης. Υπάρχει ο Δεκάλογος υπό το φως της Καινής Διαθήκης? Βεβαίως. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που σας προανήγγειλα έρθε να μας δώσει το χρώμα και το περιεχόμενο των 10 εντολών με όλα τα στοιχεία της Καινής Διαθήκης, όπως ακριβώς ο προβολέας της μας εφώτισε και μας παρουσίασε. Έτσι, φεύγω τώρα από το κείμενο, εξήντρισα την πρώτη εντολή και έρχομαι στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Να δούμε τώρα ως χριστιανοί τι μπορούμε να δούμε. Διότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε Εβραίους εδώ στη σύναξή μας, θα αισθάνονται άνετα ότι μιλάμε από τον νόμο τους και θα λέγαμε για μια στιγμή ποια είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι ότι η Καινή Διαθήκη έδωσε την πληρότητα. Και αυτή η πληρότητα, με τη συλλογή που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μας την προσφέρει να την βρούμε έτοιμη από ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Είναι η συσταμένη της Καινής Διαθήκης. Είναι, μάλιστα, αν θέλετε και εσείς να βρείτε, είναι στην Φιλοκαλία εις των τέταρτων τόμων, σελίς 116. Του αυτού είναι ο τίτλος, λέει, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δεκάλογος της κατά Χριστών νομοθεσίας, της κατά Χριστών νομοθεσίας, ή της Νέας Διαθήκης, λόγος 62. Γιατί προηγούνται άλλοι λόγοι πιο μπροστά. Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστίν, ο εν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γνωριζόμενος. Κύριος ο Θεός σου, Κύριος ένας, ένας ο Θεός. Αυτός ο Θεός είναι εν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Είναι ο αποκαλυπτόμενος Άγιος Τριαδικός Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, ότι ο Θεός είναι ένας εν τρισί προσώπης. Όταν, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Θεός μου απεκάλυψε το σεσηγημένο μυστήριο χρόνης αιωνίης, εμένα μου απεκάλυψε, λέγει ο Παύλος, το μυστήριο εκείνο που δεν το εγνώριζαν εις τους αιώνας ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι άγγελοι. Υπογραμμίζω, ούτε οι άγγελοι. Αυτό το κεκριμένο μυστήριο, το σεσηγημένο, απόλυτο σιγή, δεν εγνώριζε κανένα κτίσμα αυτό το μυστήριο. Ποιο είναι? Αυτό το σεσηγημένο μυστήριο είναι ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Διότι μόνο εάν δεχτούμε αυτό το μυστήριο, το αποκεκαλυμμένο, ότι ο Θεός ήταν τριαδικός, τότε όλα τα άλλα βγαίνουν παρακάτω. Ποια?
ότι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενυνθρώπισε. Άρα ο Χριστός είναι Θεός. Και μας έδωκε εκείνο και εκείνο και εκείνο. Και με τους σταθμούς της ζωής του, ως Θεανθρώπου, ήτη, γέννηση, βάπτιση, μεταμόρφωση, σταύρωση, εισάδου κάθοδον, ανάσταση, ανάληψη, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, ως Θεανθρώπου πάντοτε, καθέδρας, της Δευτέρας του παρουσίας, ως Κριτού, αυτά όλα συνιστούν τη σωτηρία μας. Όταν όμως δεν δεχθώ ότι ο Θεός είναι τριαδικός, τότε ολόκληρη η Καινή Διαθήκη πίπτει στο κενό. Και επειδή οι Εβραίοι δεν δέχονται το δόγμα, το μυστήριο των εσυγημένων χρόνων αιωνίων, δεν το δέχονται, γι' αυτό το λόγο πίπτει ολόκληρη η Καινή Διαθήκη και το πρόσωπο του Χριστού στο κενό. Μένουν ελλειπείς. Ο νόμος δόθηκε τότε στο Σινά, τον 15ο αιώνα π.Χ. Το μυστήριο νόμος δεν απεκαλύφθη. Και τώρα αποκαλύπτεται και είναι ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι το εσυγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης. Και ανθρώπις και αγγέλης. Γι' αυτό οι άγγελοι ύμνησαν τον Θεό κατά την ενανθρώπιση. Ξέρετε τι ύμνησαν? Θα μου πείτε, να τι ύμνησαν οι άγγελοι? Οι άγγελοι ύμνησαν τον Θεό γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Εγώ θα σας έλεγα κάτι άλλο. Εγώ αν ήμουν άγγελος, αγαπητοί μου, θα ζήλευα και δεν θα ύμνουσα τον Θεό. Δεν ασεβώ σχήμα λόγου τώρα λέγω. Θα φυλάξω ο Θεός. Δεν θα ύμνουσα τον Θεό, θα ζήλευα. Θα έλεγα, α, ωραία. Εμείς στηρίσαμε τις εντολές του Θεού και δεν ήρθε στην τάξη τη δική μας ο Θεός, αλλά πήγε στους ανθρώπους οι οποίοι μάρτυσαν. Δηλαδή θα έπαιρνα τη στάση του μεγαλυτέρου ιού της παραβολής του Ασώτου, που δεν ήθελε να μπει στο σπίτι μέσα όταν άκουσε τη χαρά που γινόταν στην επιστροφή του μικρού ιού. Βέβαια θα μου πείτε, οι άγγελοι είναι αγαθοί και οπωσδήποτε υμνούν τον Θεό γιατί οι άνθρωποι θα σωθούν. Αγαπητοί μου, αυτό είναι δεύτερο. Οι άγγελοι δεν υμνούν τον Θεό για αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό. Γιατί είναι αγαθοί οι άγγελοι. Και συνεπώς αν ήμουν και εγώ άγγελος, τώρα θα υμνούσα. Δεν θα ζήλευα. Γιατί θα ήμουν αγαθός. Αλλά, προσέξτε, υμνούν τον Θεό γιατί αποκαλύπτεται εις τα μάτια τους ότι είναι τριαδικός. Τότε οι άγγελοι απέκτησαν καινούρια γνώση. Είναι δε η μεγαλύτερα γνώση που στην ιστορία των αγγέλων υπάρχει. Η μεγαλύτερα γνώση από τον καιρό που οι άγγελοι δημιουργήθησαν. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Η μεγαλύτερα γνώση. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα αυτό. Είναι το θεμέλιο της πιστεώς μας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, που είναι η επιτομή του χριστιανισμού, η Θεία Λειτουργία είναι η επιτομή του χριστιανισμού. Όχι κατά ένα θεωρητικό τρόπο, όπως είναι το Ευαγγέλιο που αποτελεί τον χριστιανισμό στα μάτια μας διαβάζοντάς τον, αλλά είναι ενεργός η επιτομή του χριστιανισμού. Γιατί τελείται το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και έχουμε πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αρχίζει πώς? Αρχίζει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όλες οι εκφωνήσεις της ευχές έχουν τριαδολογική διάσταση. Και χριστολογική, γιατί επί της Αγίας Τραπέζης που είναι το κέντρο της λατρείας, έχουμε το Ευαγγέλιο, που σημαίνει το κέντρο της λατρείας είναι ο Χριστός. Αλλά και ο θεμέλιος της Θείας Λειτουργίας είναι η Αγία Τριάς, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που σημαίνει χωρίς αυτό το θεμέλιο δεν έχουμε τίποτα. Ώστε Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι στην, ο εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γνωριζόμενος. Και τώρα ο Άγιος Γρηγόριος θα κάνει μερικές αναλύσεις με την έννοια να περιφρουρήσει τους χριστιανούς από μια παρέκκληση ή αίρεση. είναι εκείνο που σας είπα, ότι προσφέρεται ο νόμος σαν κάγκελο για να μας χειραγωγήσει, να μας προστατέψει. Πατρία γεννήτο, υιό γεννητό, ανάρχος και αχρόνος και απαθός ως λόγο. Ότι ο πατήρ είναι αγέννητος, ο υιός είναι γεννητός, γεννητός όμως άναρχα. Δεν υπάρχει, αυτό είναι δε παράξενο, είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Οι χιλιαστές που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, και πώς να καταλάβουν. Ξέρετε πότε καταλαβαίνουμε? Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Και εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Τι θα πει και εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε? Ότι αυτό αποτελεί ένα μυστήριο και δεν είναι ανάγκη παραπέρα να καταλάβω από εκείνο που καταλαβαίνω. Οι χιλιαστές λέγουν δεν υπάρχουν μυστήρια. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από τους χιλιαστάς. Δεν υπάρχουν μυστήρια. Όχι με την έννοια τα 7 μυστήρια. Με την έννοια δεν υπάρχουν μυστήρια στην Αγία Γραφή. Στο λόγο του δεν υπάρχουν μυστήρια. Όλα είναι γνωστά. Είναι τερατώδες αυτό. Είναι τερατώδες. Είναι σαν να λέγαμε ότι στην επιστήμη δεν υπάρχουν μυστήρια. Εκείνο που αγνώ σήμερα μπορεί αύριο να το ξέρω στην επιστήμη. Αλλά εκείνο που αγνώ σήμερα δεν μου είναι μυστήριο. Πέστε με αυτή τη στιγμή ο καρκίνος δεν είναι μυστήριο. Ποιος θα διεισχυρίζεται και θα έλεγε ότι ο καρκίνος δεν αποτελεί μυστήριο αυτή τη στιγμή? Είναι μυστήριο. Λέμε, τι όνομα του Θεού, τι πράγμα είναι αυτός ο καρκίνος? Είναι μικρόβιο. Είναι διηθητός ιός. Είναι κατάσταση των κυττάρων. Που δεν είναι μικρόβιο τίποτα. Τι είναι ο καρκίνος? Γιατί αν ξέρω να τον θεραπεύαμε. Δεν αποτελεί μυστήριο. Και αν αποτελούν μυστήρια πράγματα που είναι στον χώρο του επιστητού, πόσο μάλλον στον χώρο του ουρανού υπάρχουν μυστήρια. Μπορούμε να πούμε λοιπόν δεν υπάρχουν μυστήρια? Και λέτε πόσο γελοί και πόσο ανοήτως σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί. Εν διάφορη περιπτώσει λέγουν τούτο. Αφού ο Υιός γεννάται, τότε υπάρχει κάποιος χρόνος που δεν υπήρχε πριν γεννηθεί. Άρα ο πατήρ είναι πιο μεγάλος από τον Υιό. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο θέμα. Ότι ο Υιός γεννιέται ανάρχος. Που σημαίνει άναρχος ο πατήρ, άναρχος ο Υιός, και έχουν την ίδια ηλικία ο πατήρ και ο Υιός, αν έπρεπε να μιλήσουμε για ηλικία. Μα τότε πώς, αφού είναι Υιός και γεννιέται? Μα όταν μιλάμε για γέννηση, μιλάμε συνήθως και τι εννοούμε? Αυτό που ακριβώς συμβαίνει στους ανθρώπους. Διότι πράγματι το παιδί ενός ανθρώπου που θα γεννηθεί από έναν άνθρωπο είναι πιο μικρό στην ηλικία από τον πατέρα και τη μάνα που το γέννησαν. Μα δεν υπάρχει στο Θεό τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Μην λομίσεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στον Θεό γαστέρα και όλα εκείνες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Όταν η Γραφή βάζει τη λέξη γέννησης, παραμένει μυστήριο. Παραμένει μυστήριο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αν μου πεις το Πνεύμα το Άγιον ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, πώς εκπορεύεται? Θα σου απαντήσω. Μπορείς να μου πεις πώς ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα? Χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι, ένα μόνο μπορούμε να πούμε, ότι όταν ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα σημαίνει ότι είναι της αυτής ουσίας, ομοούσιος. Όπως το παιδί που θα γεννηθεί από τον πατέρα του και τη μάνα του είναι από τα κύτταρα της μάνας του και του πατέρα του. Δεν είναι ούτε από την ντουλάπα, ούτε από τον νηπτήρα, ούτε από τον ντουβάρι η ουσία του παιδιού που γεννήθηκε, αλλά από την ουσία των γονιών του 100%. Ένα λοιπόν που θέλει να εκφράσει, ίσως κι άλλα που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε, ένα που θέλει να εκφράσει ο Λόγος του Θεού είναι ότι ο Υιός είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα. Και συνεπώς, ο Υιός και ο Πατήρ είναι άναρχοι. Έτσι, Υιό γεννητό, ανάρχος και αχρόνος και απαθός ως λόγο. Θα πει απαθός? Όταν γεννάνε οι άνθρωποι πάσχουν. Το ρήμα πάσχο, όχι με την έννοια πονάω, προσέξτε,
Προσέξτε. Όχι με την έννοια πονάω. Λέμε μια γυναίκα γεννάει με πόνο. Με οδύνες. Έτσι, με πόνο.
Όχι αυτό.
Ούτε ακόμη θα λέγαμε αν μια γυναίκα της κάνουμε κάποιες ενέσεις και δεν πονάει καθόλου, γεννάει απαθώς. Το απαθώς έχει άλλη σημασία. Δεν πάσχει, δηλαδή δεν υφίσταται, με αυτήν έννοια πάσχω, δεν υφίσταται τίποτε ο πατήρ όταν γεννά. Δεν χάνει τίποτα. Ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα άμα γεννάει χάνει. Ο άνδρας χάνει το σπέρμα. Η γυναίκα χάνει το οάριό, το οποίο γονιμοποιήθηκε, ετράφει και χάνει από τον εαυτό της αυτό που κάνει. Όταν γεννάει ο υιό, ο πατήρ των υιών, ο πατήρ δεν χάνει τίποτα. Και συνεπώς, απαθώς. Καταλάβατε με την έννοια, δεν πάσχει ο πατήρ. Δεν χάνει τίποτα. Απολύτως. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μα είναι ακριβώς αυτό λέμε μυστήριο. Δεν χάνει τίποτα. Ως διεαυτού το εξημών Χρήστα πρόσλημα και έκλεισε Χριστός, ο οποίος επήρε το δικό μας χρήσμα, επήρε το δικό μας πρόσλημα. Πρόσλημα θα πει μαγιά. Πήρε το δικό μας κομματάκι. Πήρε από εμάς την ανθρωπίνη σάρκα. Και χρήστη προ, δηλαδή ορίστηκε για μια αποστολή. Την αποστολή να μας σώσει. Γι' αυτό λέγεται Χριστός. Ποιος? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Μάλιστα αγαπητοί μου, αν έχετε υπομονή, γιατί όπως πάμε, οι 10 εντολές θα μας φάνε κάποιο λίγο χρόνο, θα δείτε μια θαυμασία έκθεση της πίστεως κατά έναν περιληπτικό τρόπο. Και αν έρχεστε, θα μάθετε πολλά πράγματα με αυτόν τον όμορφο τρόπο και σύντομα. Αυτό λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επειδή πήρε το πρόσλημα, τη δική μας τη μαγιά, γι' αυτό το λόγο έχει κληθεί Χριστός. Δηλαδή αυτός που χρήστηκε από τον Πατέρα για μία αποστολή. Είναι ο απεσταλμένος. Ο απεσταλμένος για τη σωτηρία μας. Και πνεύματι Αγίο. Και εις το πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς, ένας είναι ο Θεός, γνωριζόμενος σε τρία πρόσωπα. Και αυτό, το Άγιο Πνεύμα, εδώ τώρα λέγει τις ιδιότητες των δύο προσώπων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και του Πατρός. Και αυτό, το Αγίο Πνεύματι, εκ του Πατρός, ου γεννητός, αλλά εκ πορευτός προερχομένο. Δεν γεννήθηκε από τον Πατέρα, αλλά εκπορεύεται από τον Πατέρα. Προσέξτε. Τίποτα από αυτά δεν ξέρουμε. Αλλά εάν πούμε το Πνεύμα του Άγιον γεννήθηκε, βλασφημούμε. Έστω και αν δεν ξέρουμε τι θα πει εκπορεύεται. Εμείς οφείλουμε να το πούμε έτσι. Ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται, Πατρός. Ούτως μόνος Θεός. Αυτός είναι ο μόνος Θεός. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ούτως Θεός αληθινός. Ο εν τριάδι υποστάσεων Κύριος εις. Τρεις υποστάσεις. Ένας Κύριος. Φύση, προσέξτε αυτό, και βουλή και δόξη. Δυνάμητε και ενεργία και πάση της θεότητος γνωρίσμαση μη διαιρούμενος. Ό,τι ενέργεια υπάρχει στον Πατέρα, υπάρχει στον Υιόν, υπάρχει στο Πνεύμα το Άγιον. Τι? Ως προς τη βουλή. Θέλει ο Πατήρ, θέλει ο Υιός, θέλει το Πνεύμα του Άγιον. Εις την δόξα, δόξα ο Πατήρ, δόξα ο Υιός, δόξα το Πνεύμα του Άγιον. Εις την δύναμη, εις την ενέργεια και σε όλες εκείνες τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, η θεότητα, υπάρχουν όλες αυτές οι ιδιότητες και στα τρία πρόσωπα χωρίς διαίρεση. Ποια είναι εκείνα τα οποία όμως διακρίνουν τα πρόσωπα? Ότι ο Υιός γεννάται, ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται. Αυτά μόνο ξεχωρίζουν στα πρόσωπα. Ως προς τα ενεργίας, δόξα, βούλησης κτλ. Όλα είναι κοινά στην Αγία Τριάδα. Αλλά επειδή όμως η ώρα πέρασε,
Τελείωσε η ώρα μας. Πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.